Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Patsiendiminutid alustavad ja mina olen Kadri Tammepuu. Tänases saates teeme me juttu, kuidas viirused ja antibiootikumid kokku käivad. Meie tänane saatekülaline on Tartu Ülikooli kliinikumi haiglaapteegi kliiniline proviisor Jaana Lass. Tere tulemast saatesse, Jaana.
Tere.
Teisipäeval tuli uudis, et Põhja-Eesti regionaalhaigla jäi ilma Suurbritanniast ja Hollandist tellitud isikukaitsevahenditest. Kuidas kliinikumil lood on, et kas teil on varud piisavad või olete te ka vaatamas ikkagi ringi, et kusagilt veel midagi juurde tellida?
No tänase seisuga ilmselt vaatavad kõik igaks juhuks veel ringi, et kuskilt midagi juurde tellida ja on ju ka siin terviseametil üleskutse, et kas on Eestis tootjaid, kes võiksid isikukaitsevahendeid asuda siin koha peal tootma, et mulle meeldis täna hommikul loetud kokkuvõte, kus moekunstnik Aldo Järvso kirjutas, miks tema isiklikult ei alusta selliste kaitsevahendite tootmist, kuna need kaitsevahendid peavad vastama väga kindlatele standarditele, kaasarutud need materjalid, mida kasutatakse selleks tootmiseks ja seetõttu kogu see protsess ei ole nii lihtne.
Siin on ilmselt väike vahe ka, et kui nüüd sina peaksid ennast kaitsma haiglas, siis see on üks asi, aga kui me räägime täitsa tavalistest inimestest, no, kellel võib-olla laps on haige või sõbranna on haige, aga millegi pärast peavad ikkagi kokku puutuma, no siis äkki see on ikkagi natuke parem kui mitte midagi. Sest alternatiiv oli ju see, mida tegid hiinlased, et hakkasid tualettpaberist endale maske tegema.
Jah, kuigi ma ei tea, kas sellistel maskidel väga palju suuremat väärtust on, kui et linna peal vaadates olen ma märganud, et inimesed kannavad neid kaelas alle või puffe, nagu neid tänapäeval nimetatakse näo ees, et tavalisest riidest või kangast tõmmeldud mask umbes samasugust efekti võib-olla ka annab, et kaitseb nende piiskade eest, mida inimene siis ise võiks välja paisata.
Kuidas ja millised maskid siis meedikutel kasutusel on? Et ma saan aru, et sa teed praegu täitsa maha need ise tehtud maskid õige ka, aga et millised on siis meedikute maskid? Sest siin oli just jutt, et hambaarstidel näiteks ei soovitatud neid tavalisi kirurgimaske hamba puurimisel üldse kasutada, sest need ei kaitse piisavalt.
Maskidel ja meditsiini kaitsevarustusel siis on, mida on toodetud, neil on kõigil need ametlikud sertifikaadid ja kvaliteedi tingimused, millele nad peavad vastama ja ka nende kaitsevahendite tasemed on kindlasti erinevad, et on need kirurgilised maskid ja respiraatorid, et iga ühel on siis omad kvaliteedi nõuded.
Kui sina nüüd tööle lähed pärast intervjuud, kas sa paned maski ette igapäevaselt tööl olles?
No, minu töökoht on haiglaapteegis, et meil hetkel väga palju inimesi seal haiglaapteegis ei liigu, et tulevadki ainult kaubad ja puutume peamiselt kokku oma lähimate kolleegidega, et mina kindlasti maski ei kanna ja kindaid ma kannan siis, kui mul on vaja tõsta mingisuguseid raskeid kaste. Et küll olen ma kindlasti hakanud rohkem käsi pesema, mis ei ole olnud seni minu isiklikult tugevam külg ja isegi ettevaatusest olen kasutusele võtnud testaine, mida ma pole pean tunnistama väga pika haiglasoleku ajal niimoodi väga regulaarselt kasutanud.
No aga see siis juba näitab, et haigusest on sinu jaoks kasu olnud. Aga kui me läheme nüüd saate teema juurde lähemale, ehk antibiootikumide juurde, mida sa oled nii teadlasena uurinud kui ka igapäevaselt oma töös kokku puutud, võib-olla alustame sellest klaariks kohe ära ühe infokillu, mis aegalt ikka jälle vupsab meediasse, et viirused, noh konkreetselt siis koronaviirus, mõnikord ka gripp, nende poolt tekitatud kopsupõletik on tüsistus ja siin võiks kasutada antibiootikume. Nagu ma olen aru saanud mikrobioloogidest ja viroloogidest, et koronaviirus põhjustab otseselt kopsukahjustust ja see kopsupõletik ei ole kuidagi moodi bakteritega seotud.
Kui rääkida viirustest ja antibiootikumidest, siis tõepoolest, kuna viirused elavad rakkude sees, siis selline klassikaline antibiootikum ravi tavaliselt viirushaiguste puhul mingit toimet ei oma. Kui nüüd rääkida rasketest viirushaigusega patsientidest, kes satuvad haiglasse, kellel siis tõesti see viirushaigus tüsistub kopsupõletikuga, siis teatud juhtudel tõepoolest seal kasutatakse antibiootikum ravi ja tõenäoliselt need on siis sellised patsientid, kelle puhul et kui organism on nõrgestunud viirushaigusest, siis keha omased mikroobid võivad põhjustada ka omakorda infektsiooni ja seetõttu teatud olukordades tõesti on vaja kasutada ka antibiootikume. See ei ole nii tavapäraste viirushaiguste puhul, et kui me näiteks põeme grippi, siis esimese tegevusena ei kirjuta keegi välja antibiootikume patsientile, kuna viirus elab raku sees ja antibiootikumiga seda viirust kuidagi tappa ei ole võimalik.
Kuidas siis antibiootikum toimib, kui sa püüad hästi lihtsalt ära seletada?
No, antibiootikumid laias laastus võiks jagada kahte gruppi, et on siis sellised antibiootikumid, mis bakteri tapavad ja on sellised antibiootikumid, mis peatavad bakterite paljunemise ja kasvu. Ja need antibiootikumid, mis siis mõjuvad bakterile surmavalt, on siis sellised, mis näiteks lõhuvad ära bakteri raku seina ja seetõttu ei saa siis rakk enam edasi areneda ja paljuneda.
Mille vastu antibiootikume siis kasutatakse?
Avaliselt tõesti kasutatakse antibiootikume teatud kindlate bakteriaalsete haiguste raviks. On siis teatud erandjuhud, kus kasutatakse antibiootikume bakteriaalsete infektsioonide haiguste ennetamiseks, et operatsiooni aegne profilaktika, et kus siis patsiendile manustatakse kas üks annus või kaks annust antibiootikumi operatsiooni eelsel ja järgsel perioodil, et ennetada teatud infektsioonide teket. Erandlikud on sellised patsientid, kellel on näiteks siirdatud mõni elund või ka vereloome tüvirakud, et kuna nende immuunsüsteem on teatud perioodi jooksul üli nõrk, siis ka nendele mõnikord manustatakse antibiootikume isegi natuke pikem aja vältel.
No ma hiljuti tegin intervju ühe hambaarstiga, kes ütles, et hambaarstid kirjutavad päris sageli välja antibiootikumide retsepte oma patsientidele, no näiteks kui tõmmatakse hammas välja või hakatakse implantaati suu panema, et võimaliku põletiku ja valu ära hoida. Kas Eestis kirjutatakse liiga sageli antibiootikume välja?
Eesti on algatanud antibiootikumide resistentsuse ja kasutamise uurimise ja selle käigus siis üritatakse täpsemalt vaadelda antibiootikumi kasutust Eestis nii inimmeditsiinis kui ka veterinaarias.
Klaarime kohe ära, et inimesed aru saaksid, et mida tähendab antibiootikum resistentne.
Antibiootikum resistentsus on selline olukord, kus bakter, mis peaks olema kõrvaldatav, või tapetav antibiootikumiga, on mingil põhjusel on muutunud selle antibiootikumi vastu nii-öelda tundetuks. Ehk bakter on välja töötanud ja tekitanud mingisugused mehanismid, millega võidelda siis selle antibiootikumi vastu ja jääda ellu. Et tavalised bakterid, mis meil sageli haigusi põhjustavad, muutuvad järjest sagedamini antibiootikumile resistentseks ja seetõttu kogu seda teemat täpsemalt tänapäeval uuritaksegi.
Peatselt oleme tagasi ja räägime siis antibiootikumide resistentsusest ja nende kasutamisest edasi.
Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Stuudios on proviisor Jaana Lass ja Kadri Tammepu. Me räägime täna antibiootikumidest ja jäime pooleli ühe uuringu juures. Mis selles uuringus välja tuli? Kui palju tuleb ette selliseid olukordi, kus ei saa ühte ravimit kasutada sellepärast, et inimese organism ei reageeri sellele?
Täpsustan natuke, et selle uuringu mõte oli kirjeldada Eesti arstide poolt välja kirjutatud antibiootikumide kasutust, et kuidas me suhestume naaberriikidega ja Euroopas üldiselt millisel positsioonil Eesti on ja lisaks siis ka kirjeldada, et mis on need sellised tavalised bakterid, mille resistentsust Euroopas ja kogu maailmas vaadeldakse ja seda resistentsuse taset hinnatakse. See uuring siis põhineb mitte haiglates kasutatavad antibiootikumid ei ole sellesse uuringusse võetud, vaid siis need, mida on kirjutatud välja retsepti alusel inimestele. kuskil 80-90% nendest siis kirjutavad välja perearstid kogu maailmas. Ja mis see uuring siis näitas? Esiteks seda, et kogu kasutus, kui me vaatame kogu riigis kasutatud antibiootikumide hulk, siis Eesti on väga heas positsioonis, ta on olnud sellises positsioonis juba vähemalt viimased 10 aastat, et Eestis kasutatakse antibiootikume võrreldes teiste Euroopa riikidega väga vähe. Eestist vähem kasutab Euroopas ambulatoorselt antibiootikume ainult Holland.
Aga miks see hea on, et antibiootikume vähe kasutatakse? Võib ju tekida küsimus, et äkki jäävad mingid haigused ravimata.
Ja see on alati kahe otsaga asi, et tavaliselt on välja toodud mingisugused sellised keskmised tasemed, et mis tundub mõistlik ja loomulikult kõik oleneb ka kontekstist, et tihti ka riike on oma vahel raske võrrelda, kuna tervishoiusüsteemid erinevad ja on ju ka teadupoolest riike, kus endiselt ka Euroopas antibiootikum saab ilma retseptite apteegist kätte, et sellist olukorda 90. aastate algusest enam Eestis ei ole olnud, et keegi saab osta antibiootikumi ilma retseptita, et võib-olla peale seda, kui Balti jaama turult need enam osta ei õnnestunud.
Millised need riigid on? Küpros näiteks või?
Ajalooliselt on ka Itaalias olnud mingisugune võimalus saada, ma tean, antibiootikume kätte. Ja põhjus, miks me peame hoidma oma antibiootikume ja neid mitte üleliikselt kasutama, ongi siis see sama antibiootikumide resistentsus.
Kuidas siis Eesti siin resistentsuse poolest silma paistab, kas oleme jälle pingereas pailaste osas?
Pigem on Eestis resistentsuse profiil olnud väga madal ja tõesti need resistentsed bakterid ei ole võrreldes näiteks Lõuna-Euroopaga Eesti inimesi nii palju kimbutanud, aga väiksed ohumärgid on olemas ja kui me näiteks vaatame haiglas olevaid patsiente ja seda, kuidas me neid saame ravida, et siis ka Eesti haiglates on sellised olukordi, kus patsiendil on resistentsed mikroobid ja teda on väga raske antibiootikumidega ravida, kuna need tavapärast antibiootikumid enam ei toimi ja kasutusele võetakse siis sellised vanad antibiootikumid, mille see ohutusprofiil ei ole nii hea.
Kas ohutusprofiil tähendab rohkem kõrvaltoimeid?
Ja, et näiteks siis on selline antibiootikum, mida ükski patsient retseptiga kunagi endale õnneks koju ei saa, et on näiteks kolistiin, mis on üks 60-70-ndatel kasutatud antibakteriaalne aine, mis põhjustab palju neerukahjustust ja ka kesknärvisüsteemi kõrvaltoimeid, et aastakümneid siis seda antibiootikumi enam ei kasutatud, kuna ta just on niivõrd kõrvaltoimete rohke. Tänapäeval kahjuks siis haiglas on teatud patsiendid, kellel enam teised antibiootikumid ei toimi ja kellel on siis vaja välja võtta need vanad, suhteliselt toksilised antibiootikumid.
Ja mille poolest Eesti veel silma paistab? Kasutame võib-olla mingeid antibiootikume, mida võiks kasutada hoopis teises järjekorras?
Jah, et selle ka meie tehtud uurimist tulemusel tuligi välja just see, et Eestis kasutatakse antibiootikume mõistlikult koguste mõttes, et siis kui natukene minna lähemalt detailidesse, et siis sealt selgub, et paranemisruumi veel on. Ja siin me peamiselt võrdlemegi siis ennast Põhjamaade riikidega, kus antibiootikumi kasutus on hästi läbimõeldud ja üks selline näide, mille poolest Eesti hakkab silma, on siis näiteks see, et palju me kasutame laiema toimespektriga antibiootikume, on siis teatud tavalised põletikulised haigused, kus tegelikult võiks kasutada selliseid lihtsamaid antibiootikume kui see, mis on näiteks meil Eestis esmavalikuks.
No mis meil on esmavalik, mis võiks olla hoopis tagapool kasutuse poolest?
Kindlasti torkab silma just selle amoksitsiliini ja klavulaanappe preparaatide suur kasutus, et esmavalikuna Skandinaaviamaades kasutatakse palju rohkem tavalist penitsilliini, et see toimespekter ei pea olema nii lai.
Aga arstid ilmselt just seda soovivadki, et see oleks igaks juhuks hästi lai ja toimiks kindla peale.
Jah, siin ongi nüüd see dilemma, et antibiootikumid kasutamisel kindlasti on kõigil palju emotsioone, et kui meil on raskemini haige patsient, et siis võiks talle nii-öelda välja kirjutada mõne nii-öelda kangema või laiema toimespektriga antibiootikumi, et ta kindlasti siis paraneb paremini, et tegelikult vastupidi peaks võimalikult täpselt siis sihtmärgistama õiget ja täpselt toimivat antibiootikumi ja siis hoidma neid laiema spektriga antibiootikume nii-öelda tagavaraks.
No see on nüüd see koht, kus patsient muidugi ise väga palju teha ei saa, et see on rohkem selline arstide harjumus, aga mida patsient ise teha saab, et see antibiootikum ravi ikkagi nüüd päriselt asja ette läheks?
Kui on tegemist antibiootikum raviga ja see on välja kirjutatud, siis tuleks hakata seda kohe võtma. Kindlasti on kõigil inimestel kodus sellised korralikud ravimivarud ja ka antibiootikumidest jäävad tavaliselt järele mingid pakendi lõpud ja mingisugused üksikud tabletid, et ei tohi jagada oma antibiootikume teiste pereliikmetega või teiste inimestega. Et kõige mõistlikum võib-olla oleks ikkagi kuuri lõppedes, kui jääb järele antibiootikume, siis viia need apteeki nagu teised kasutamata jäänud ravimid ootama jääda, et siin tabab täpselt sama bakteriaalne haigus, milleks neid antibiootikume on vaja kasutada, siis see ei ole väga suur see tõenäosus ja ravimid aeguvad ja antibiootikum ravi, see ei kehti siis selline põhimõte, et mida raskem haigus, seda kangem ravim või et mida kehvem minu tervis on, et siis ma tahan kindlasti seda kõige kangemat, kõige uuemat. Tuleb lähtuda sellest, et õigele bakterile toimib kindel antibiootikum ja liiga laia spektriga antibiootikumid kahjustavad meie enda tervist, ehk siis hävitavad meie enda vajalike mikroobe rohkem, kui seda teeks täpselt sihitud antibiootikum.
Tihti peale inimesed arvavad ka nii, et kui nüüd juba tervis on päris hea, no näiteks on kiini puhul kurk enam ei valuta, et no milleks siis ikkagi võtta need antibiootikume edasi, et jätaks ravi katki, sest tegu on ju ikkagi ravimiga, mis on ju mürk.
Jah, et antibiootikumi kuurid peaks siis ka sööma lõpuni, et tavaliselt need väga pikad ei ole, et tänapäeval keskmiselt selline nädal või isegi teatud infektsioonide korral näiteks 5 päeva, et see jah, et enesetunne paraneb, see ei tähenda veel, et piisav kogus mikroobe on hävitatud ja sellised paaripäevased antibiootikumide võtmised aitavad ka kaasa sellele, et tekiksid resistentsed mikroobid, et antibiootikum kuuri alguses tapab ära need kõige nõrgemad mikroobid ja sellised natukene tugevamad ja kavalamad on veel elus, nii et see ongi see mõte, miks antibiootikume tavaliselt kirjutatakse välja ravi kuurina.
Kuidas kellaaegadega on? Kas antibiootikumide puhul on oluline, et võtta ravimit täpselt õigel kellaajal?
Tuleks kinni pidada sellistest umbkaudsetest kellaaegadest, et see ei pea olema sekundi pealt kell 8:00. Kui antibiootikumi on kirjutatud teile, et võtke seda 3 korda päevas, et see ei tähenda siis mitte seda ärkveloleku aega, mille peale see 3 korda tuleks ära jagada, vaid kindlasti 24 tunni peale. Et loomulikult tasub siis sättida need kellaajad nii, et ei pea öösel kell 3 üles tõusma ja seda antibiootikumi võtta, vaid ikka magada oma ööuni ära, aga proovida ja enam vähem võrdsete ajavahemike peale, et kordade arv jagada.
Nii et lihtsad reeglid, millest tasub kinni pidada, sest siis saab ravi parem. Aga sellega kahjuks on täna meie saade läbi. Soovin Jaana sulle ja üldse kogu kliinikumi perele, et oleksite terved, raviksite haigeid ja suured täh saatesse tulemast. Saates oli Tartu Ülikooli kliinikumi haiglaapteegi kliiniline proviisor Jaana Lass ja täname ka kõiki kuulajaid. Küsimusi küsis Kadri Tammepuu, patsiendiminutid taas järgmisel nädalal ja seniks olgem terved.
Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.